Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να ήταν τη Δευτέρα η γιορτή, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ. Δεν καταλαβαίνω δε, αφού το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμη εδώ, γιατί είναι εδώ και ο Αντώνης Δελατόλας.
Καθυστέρησα γιατί δεν είχε εισιτήρια να επιστρέψω.
Είχαν εξαντληθεί. Είχαν εξαντληθεί.
Την Τρίτη, τι να κάνω, Ρενικό.
Εξαντλήθηκαν, ε.
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η τίνος είναι και η ερώνηση. Οπότε δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από εκεί.
Έκανε ένα σταυρό παραπάνω.
Λοιπόν, για πες μου τώρα εδώ, γιατί σε ψάχνω από χθες.
Ναι.
Πρώτον, για να σου πω αυτό που μου έγραψαν και ένα-δυο ακροατές και έχουν δίκιο. Δεν είπες, λέει, μισό μπράβο στον Αντώνη Δελατόλα, που εδώ και 3 χρόνια σου έλεγε ότι αντίπαλος στις εκλογές του Μητσοτάκη θα είναι ο Τσίπρας. Αλήθεια είναι, το έλεγες αυτό και επιβεβαιώθηκες. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω τι βλέπεις να έρχεται. Διότι εδώ είναι φανερό ότι η παρουσία Τσίπρα πλέον λειτουργεί σαν χημικός καταλύτης. Πηδάνε από τα άλλα κόμματα. Πηδάνε από τα παράθυρα φεύγουν.
Παραλίγο να μπει στα μπαλκόνια, λέω αυτό.
Ναι, από τα παράθυρα.
Κοίτα, ο Τσίπρας φαίνεται ότι διασφαλίζει τη δεύτερη θέση και η διαφορά με τον τρίτο θα εξαρτηθεί από 2 πράγματα. Πρώτον, εάν πει και γάλα, κάποια είπε φρέσκα πράγματα. Και δεύτερον, λυπάμαι που θα το πω για ορισμένα πρόσωπα με τα οποία συνδεόμαθα και οι δύο με σχέσεις επαγγελματικές πολλά χρόνια, αν όσους λιγότερους πάρει από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο στελεχών. Έτσι. Δεν το λέω τώρα απαξιωτικά ανθρώπους, αλλά ας πούμε η Νέα Αριστερά μόνο νέα δεν ήτανε. Οι τοποθετήσεις που έκαναν όλοι είναι παλιακές, άρα τι θα προσθέσουν στο Τσίπρα. Αυτές οι 2 προϋποθέσεις και προφανώς κι άλλες είναι η μαγιά που ο Τσίπρας μπορεί να περάσει και το ποσοστό, έστω και λίγο, που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ τότε στο 17%. Αυτό είναι το ένα.
Πιστεύεις ότι μπορεί να πάει πάνω από το 17%?
Εγώ νομίζω εκλογικά, επειδή οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
Εγώ επιμένω ότι αυτό δεν θα το αποφασίσεις ούτε εσύ.
Προφανώς τώρα.
Ούτε εγώ, αλλά ούτε και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα το αποφασίσει η ζωή. Και θα σου πω τι εννοώ. Αν ο πληθωρισμός συνεχίσει, Αντώνη μου, να τρέχει με 4,5-5%, θα φτάσει ο Σεπτέμβρης και θα είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα για τα νοικοκυριά. Δεν θα μπορούν να βγάλουν όχι το μήνα, το 15ήμερο.
Και τι θα αλλάξει στο Μητσοτάκι αυτό?
Θα αλλάξει.
Θα το αντιμετωπίσει καλύτερα, με συνέτερο από το μόνος του.
Θα το αντιμετωπίσει πηγαίνοντας σε εκλογές για να κρατήσει ένα ισχυρό ποσοστό. Ενώ αν περάσει ένας ολόκληρος χειμώνας με αυτές τις συνθήκες στην οικονομία, πιστεύω ότι τα ποσοστά του θα είναι χειρότερα.
Προφανώς το ερώτημα ή η...
Επίσης θα παίξουν ρόλο και οι δημοσκοπήσεις τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.
Προφανώς η τοποθέτηση που έκανες ότι δεν θα το πω εγώ και εσύ, προφανώς ισχύει. Αλλά εγώ λέω την εκτίμησή μου που βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που νομίζω ότι σε έναν βαθμό γνωρίζω, που έχει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν θα αντιμετωπίσει καλύτερα τα πράγματα με συνέτερο από τη στιγμή που υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα να μην μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Έρχομαι όμως στη διαπίστωσή σου, όχι στη διαπίστωσή σου, στην άποψή σου, ότι οι δημοσκοπήσεις του τέλος Αυγούστου ή όποιες δυνατότητες υπάρχουν τότε να γίνουν δημοσκοπήσεις θα δώσουν την οριστική απάντηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη.
Ναι, σωστά.
Εγώ όμως επιμένω ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν για πολιτικούς λόγους κυρίως και όχι οικονομικούς τον Οκτώβριο. Για διάφορα συμβαίνοντα σήμερα, και σήμερα βλέπω συνεντεύξεις διαφόρων.
Λες για το θέμα των υποκλοπών.
Ναι, νομίζω και για διάφορους λόγους. Και γι' αυτό το θέμα θέλω να πω το εξής, την πληροφόρηση που έχω. Ο Μητσοτάκης φαίνεται διατεθειμένος να μην κάνει απολύτως τίποτα από τις προτάσεις που είχε για αυτό το θέμα. Σου λέει, εγώ ότι είχα να πω πολιτικά, το είπα, τέλος. Ας δίνουν όσες συνεντεύξεις θέλουν, όποιοι θέλουν, για οτιδήποτε θέμα. Εγώ έχω τοποθετεί πολιτικά. Άρα, αν περιμέναμε κάποιες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, το να, ας το πω έτσι, δική μου εκτίμηση, να διευκόλυνα πράγματα, αυτές δεν θα γίνουν. Είναι οριστική απόφασή του και την έχει διαμηνήσει και σε διάφορα πρόσωπα. Τώρα, για το θέμα του εκλογικού στόχου που είχε το ΠΑΣΟΚ, μας δίνεται ευκαιρία να τα πούμε πολύ καλά με τον...
με τον κύριο Τσουκαλά, σε λίγα λεπτά. Έχει δίκιο ο Δελατόλας ότι πράγματι η πρόθεση Μητσοτάκη είναι εκλογές την άνοιξη του 27. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί να δεχθεί πίεση από την οικονομική πραγματικότητα να τις επισπεύσει. Θα δούμε. Όσο πιο γρήγορα έρθει η λύση στη Μέση Ανατολή, τόσο πιο αργά θα γίνουν οι εκλογές. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς, έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο kosmote.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr. Σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε εκπρόσωπε, λέω να αρχίσουμε λίγο από τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα μια ένταση ανάμεσα στο χώρο το δικό σας και τους δημοσκόπους ή κάποιους από αυτούς. Και αναρωτιέται κανείς με την πολιτική εμπειρία του Νίκου Ανδουλάκη και τη δική σας και τη τηλεοπτική παρουσία πολλά χρόνια και στα πολιτικά κοινωνικά, αν είναι το καλύτερο πράγμα να τσακώνεσαι με δημοσκόπους αντί να κοιτάς πώς να βελτιώσεις το πολιτικό σου αφήγημα για τον εκλογικό σου στόχο ή ακόμα και την διερεύνηση δυνατοτήτων για να κάνεις συνεργασίες.
Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, για να κάνουμε ένα σπόρο για τις δημοσκοπήσεις, αυτές που βγαίνουν τώρα, νομίζω ότι πάντα όταν έχουμε νέα κόμματα και ίδρυση νέων κομμάτων, ειδικά όταν αυτά έχουν προαναγγελθεί από το Σεπτέμβρη και έχουμε μετρήσεις δυνητικής επιρροής για πάρα πολλούς μήνες, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, είστε πολύ εμπειρότεροι από εμένα. Στην ελληνική ιστορία την πρόσφατη, πάρα πολύ συχνά κόμματα όταν ιδρύονται, ειδικά όταν υπάρχει μια περιέργεια και όταν είναι και γνωστά πρόσωπα εκείνα που τα ιδρύουν, πάντα αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις σε πρώτη φάση με έναν τρόπο δημοσκοπικής άνοιξης για τα νέα κόμματα. Είναι ο λεγόμενος μήνας του μέλη τους. Άρα θεωρώ ότι είναι εύλογη αυτή η αναδιάταξη και αναμενόμενη. Νομίζω ότι όταν κάθε σκόνη από την επικοινωνία, το μάρκετινγκ, την παρουσίαση των κομμάτων και θα πρέπει να αναμετρηθούν σχέδια, προγράμματα, το πολιτικό προσωπικό, εκεί θα δούμε πώς κάθεται ξανά το σκηνικό. Νομίζω ότι το φθινόπωρο στις αρχές θα έχουμε μία εικόνα. Τώρα,
αυτό που λέτε έχει μία βάση, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα του οποίου οι δημοσκοπικές επιδόσεις πριν από την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων ήταν εξαιρετικές και τώρα ξαφνικά καταραίει.
Κοιτάξτε,
θέλω να πω, είναι φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα επιδόσεων για το ΠΑΣΟΚ και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή το 12-13% ή το 14% ως δεύτερο κόμμα τότε δεν ήταν ένα ικανοποιητικό ποσοστό ανάμεσα απέναντι στο 27-28% ή 30% της Νέας Δημοκρατίας.
Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, ποια είναι, ότι έχει προκύψει το 23 μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία λόγω της κατάρρευσης της αντιπολίτευσης το 2023. Αυτό έχει διαμορφώσει όρους ώστε το ρεζερβουάρ της κυβέρνησης να μην έχει τελειώσει ακόμα, παρά τις αποτυχίες της και στην οικονομική και στην κοινωνική πολιτική. Και βέβαια στο θέμα των θεσμών, όπου εδώ έχουμε κατά τη γνώμη μας πλήρη καταράκωση. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας. Η συνέπεια και αξιοπιστία σε έναν μαραθώνιο στο τέλος ανταμείβονται. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο να τάξουμε τα πάντα στους πάντες, αλλά να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα με τίτλο Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκληση, με βασικά ζητούμενα την αύξηση της παραγωγικότητας, της εργασίας και της οικονομίας, ώστε αυτό να μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Η εκτίμησή μας είναι ότι στο τέλος, όταν μπουν τα διλήμματα, ο κόσμος θα επιλέξει με ένα κριτήριο. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει καλύτερο βιωτικό επίπεδο και ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά θεωρούμε ότι τα ηγέτα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, εμείς καταδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλη αντίφαση. Ότι την ίδια μέρα είχε βγει μια δημοσκόπηση που έδειχνε μισή μονάδα και μια άλλη που έδειχνε 8 μονάδες. Νομίζω ότι το 8 μονάδες, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν το ξαναείδαμε σε κάποια μέτρηση. Επειδή είστε πολύ έμπειροι, ξέρετε και πώς μπορεί μια μέτρηση όταν επικοινωνηθεί ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα ότι παιδιά, αυτό το κόμμα πάει καλά. Και αυτό να μεταφραστεί μετά και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν κάνω δίκη προθέσεων. Δεν λέω ότι έγινε επίτηδες. Μπορεί να έγινε λάθος στην δειγματοληψία. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη μέθοδος. Όμως υπήρχε μια αντίφαση. Αυτήν καταδείξαμε. Νομίζω ότι και εσείς, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί.
Το έχετε πει τέσσερις φορές. Εντάξει, είμαστε γέροι, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι.
Καθόλου.
Τώρα, κύριε Σουκαλά.
Εσείς δεν γερνάτε ποτέ.
Εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ξαναβγάλουμε και αύριο. Να σας πω τώρα που σας έχω και συμπάθεια εγώ, γιατί έχουμε βρεθεί στα λόνια τα τηλεοπτικά. Ωραία, αυτά έχετε τις ενστάσεις σας και εμείς έχουμε διατυπώσει τις ενστάσεις πολλές φορές για δημοσκοπήσεις. Εγώ είχα, ως το Έθνος, είχα βγάλει μια δημοσκόπηση που έβγαζε τον Νίκο Δήμαρχο και είχε διαμαρτυρηθεί εντόνως. Τι θυμίζω τώρα, μη σχολιάσεις. Νίκο, πάμε παρακάτω.
Ναι, πάμε παρακάτω, γιατί. Έχω καιρό να το θυμηθώ και να σου έχω νεύρα. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, ποιο είναι το αφήγημά σας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνει και ενδεχομένως ένα κομμάτι που σας υποστηρίζει. Ποιο είναι το αφήγημά σας, αν είναι το αφήγημά σας να είστε στην αντιπολίτευση χωρίς να έχετε μια προοπτική συμμαχιών και διακυβέρνησης, που σου λέει ο άλλος, γιατί να μην πάμε με τον Τσίπρα ή ακόμα και με την Καριστιανού. Υπάρχει μια στρατηγική. Χρησιμοποιώ τη λέξη σωστή, νομίζω, για να υπάρξει μία συνεργασία όταν οι αριθμοί το επιτρέπουν.
Νομίζω ότι εμείς έχουμε το πιο καθαρό μήνυμα. Όταν έχουμε σήμερα τρία κόμματα, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, για το κόμμα Ελλάς και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που βάζουν ως στόχο την αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ βάζει έναν πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο. Λέει να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτή είναι η δικιά μας άποψη. Και εκεί θα δούμε επί τη βάση των προγραμμάτων αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία.
Και γιατί τα βάλατε με τον Δούκα που έκανε μια πρόταση που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά?
Δεν τα βάλαμε με κανέναν με το χάρη τον Δούκα. Νομίζω ότι ο ίδιος εξήγησε την επόμενη μέρα με ανάρτησή του ακριβώς ότι δεσμεύεται και αυτός από τις συνεδριακές αποφάσεις, οι οποίες έχουν ένα τρίπτυχο.
Άρα το συνέδριο είχε πει αναζήτηση προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό είπατε στο συνέδριο.
Ναι, πρωτιά ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι όρος για να έχουμε διακυβέρνηση προοδευτική.
Μάλιστα.
Και βέβαια το πολιτικό μας σχέδιο όπως έχει κατευθεί και την αυτόνομη πορεία.
Εγώ άκουσα τον κύριο Σκανδαλίδη να λέει χθες ότι αν είμαστε δεύτερο κόμμα δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Συνεχίζουμε αυτόνομα. Και οι πιθανότητες να είστε δεύτερο ή τρίτο κόμμα είναι πολύ μεγάλες. Αυτό το «δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν» είναι σαν να αποκλείει την προοπτική μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης.
Θα σας πω.
Και κόντρα στο συνέδριο που μόλις είπαμε.
Η δική μας άποψη είναι ότι δύο κόμματα μπορούν να είναι πρώτα. Ή το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει την πολίτευση, όπως θα είναι και η εντολή της κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί για εμάς, αυτό θα σας εξηγώ, η πολιτική αλλαγή έχει ως προϋπόθεση.
Γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι πρώτος, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο και όχι ο Τσίπρας.
Είναι ότι δεν μπορεί, και αυτό ξέρετε το επιβεβαιώνει και η φρασιολογία στο δημόσιο λόγο και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε ξεκάθαρα προτιμούμε να έχουμε απέναντί μας το νέο κόμμα Ελλάς, γιατί αντισυσπηρώνει και έτσι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επανασυσπηρώσει.
Το λέει κάποιος αυτό?
Το λένε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν έχω ακούσει κάποιον.
Προχθές, ο κύριος Κερίδης παραπροχθές. Μπορώ να σας στείλω άμα θέλετε στο γραφείο σας.
Τον έχουμε τον κύριο Κερίδη, θα τον ρωτήσουμε τώρα σε λίγο.
Έχει πει προτιμούμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και έτσι συσπηρώνουμε ακροατήρια. Μπορώ να σας βρω πάνω από 10 δηλώσεις, όχι μία ή δύο.
Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στην χθεσινή δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με 1,5 μονάδα ενισχυμένη.
Κοιτάξτε, μπορεί πράγματι προσωρινά να φαίνεται ότι υπό τον φόβο του νέου κόμματος μπορεί οι δυνάμεις οι οποίες απεγκλωβίζονται από την κοινωνική συμμαχία όπου είχε διαμορφωθεί και είχε φέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, ενώ φεύγουν και εγκαταλείπουν, να επανασυστηρώνονται στον φόβο ενός κόμματος καινούργιου το οποίο δημιουργεί αντανακλαστικά κυρίως στον χώρο του κέντρου ή στον μεσαίων στρωμάτων των ελευθερών επαγγελματιών που υπερφορολογήθηκαν σε εκείνη την περίοδο. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό νομίζω. Το αντιλαμβάνεστε νομίζω και εσύ.
Τώρα, ακούμε διάφορα και διαβάζουμε, εγώ δεν το συμμερίζουμε δε καθόλου αυτό, ότι υπάρχει περίπτωση, εάν δεν πάνε καλά τα δημοσκοπικά ευρήματα για το ΠΑΣΟΚ, και υπάρχει και μια αίσθηση στην κοινωνία γι' αυτό, όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, δεν θα κάνουμε τους δημοσκόπους τώρα, ότι έχει γίνει το Σύμβουλο Δημοκρατίας για την διακυβέρνηση της χώρας, να τεθεί θέμα Προέδρου. Τώρα ξέρω τι θα πείτε, αλλά βλέπετε τέτοια προοπτική από κάποιους?
Αυτό νομίζω
θέμα
ότι είναι εμνήχη υπόθη κάποιων συγκεκριμένων συμφερόντων.
Οικονομικών ή πολιτικών?
Και τα δύο. Και τα δύο.
Πώς είδατε τις προτάσεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση?
Κοιτάξτε, τις έχουμε σχολιάσει τις προτάσεις αυτές εμείς έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας την κυβέρνηση προκειμένου να είναι πιστική η πρόταση.
Όχι, εγώ μιλώ τώρα επί της ουσίας. Το ότι δεν θα τις ψηφίσετε τώρα το έχετε ξεκαθαρίσει.
Με κάποιες από αυτές, όπως είναι η άρση της μονιμότητας, έχουμε πλήρη διαφωνία. Με αυτήν που έχει διατυπώσει για το άρθρο 86 έχουμε επίσης διαφωνία, γιατί παραμένει το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή, ενώ εμείς θέλουμε να είναι σε ένα όργανο στο οποίο θα είναι πολύ πιο κοινωνικά αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο. Και βέβαια και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εμείς έχουμε μία άλλη πρόταση.
Για τα πανεπιστήμια.
Για τα πανεπιστήμια, εμείς έχουμε την θέση ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, η οποία όμως θα έχει μία διατύπωση που θα οριοθετεί ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου και θα βάζει και τα κριτήρια ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο και όχι η σημερινή εικόνα, ιδιωτικά κολέγια του ενός ορόφου να μετατρέπονται σε πανεπιστήμια.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Εννοείται.
Ευχαριστούμε.